Medaković je stambeno naselje u urbanom delu beogradske opštine Voždovac. Ime je dobilo u čast Milorada Medakovića, istoričara i diplomate iz 19. veka, koji je rođen u Krajini u doba Austro-Ugarske. Živeo je na Cetinju i bio Njegošev prijatelj i korektor Gorskog vijenca, a umro je u Beogradu. Naselje Medaković čine četiri dela, kvarta Medaković 1, 2, 3 i Medak Padina, koja administrativno pripada opštini Zvezdara. Broj stanovnika naselja Medaković se procenjuje na oko 30.000, jer je od posljednjeg popisa izgrađeno mnogo novih stambenih jedinica, naročito u naselju Padina. Geografski položaj Medakovića je između doline Mokroluškog potoka, odnosno autoputa i naselja Konjarnik sa jedne strane i Mokroluškog brda, na kojem je sagrađena Padina, i naselja braće Jerković sa druge strane. Mokroluški potok je savremena veštačka urbana ponornica, jedna od 40-ak u Beogradu, jer gotovo celim svojim tokom, dužine 15 km, teče kroz kanalizacione cevi i kolektore. Kod Mostarske petlje se uliva u reku Savu, a njegove pritoke, Čuburski i Kumodraški potok, su takođe podzemni tokovi prekriveni izgradnjom autoputa i stambenih naselja. U delu doline Mokroluškog potoka je svojevremeno iskopana velika količina šljunka i zemlje radi nasipanja močvarnog savskog priobalja Sava Male, i to mesto iskopavanja je nazvano Prokop. Danas je tu u podnožju Dedinja, u Prokopu, izgrađena nova beogradska železnička stanica, samo što još nije u potpunosti funkcionalna. Prvo izgrađena naselja Medaković 1 i 2 odvojena su ulicom Vojislava Ilića od Medakovića 3, naselja izgrađenog 80-ih godina i prepoznatljivog po fasadama solitera od crvenkaste cigle i po kosim krovovima u planinskom stilu. Na izgled lepo naselje nikada nije u potpunosti završeno u smislu uređenja ulica i zelenih površina. Od centra grada do Medakovića, tačnije od Trga Republike do crkve Svetog Jovana Vladimira, udaljenost je manja od 8 km i dobra je povezanost posredstvom nekoliko autobuskih i jedne trolejbuske linije gradskog prevoza. Glavna saobraćajnica ka centru je popularni Plavi most, a još jedna znamenitost Medakovića je i centralno groblje, na kome je, navodno, tajno sahranjen Milan Nedić, bivši general i predsjednik vlade za vreme okupacije u Drugom svetskom ratu. Na centralnom groblju se nalazi i hram rođenja Svetog Jovana Krstitelja, osnovan 1948. godine. Adaptacijom male grobljanske kapele i doziđivanjem zvonika. Posebno poznat i pod zaštitom UNESCO-a je ikonostas postavljen u hram, koji je ruski slikar i arhitekta, oficir Kraljevine Jugoslavije, Grigorije Somojlov, napravio za vreme rata u zarobljeništvu u Nemačkoj. Nova parohijska crkva u Medakoviću je napravljena i osvećena 1998. godine. Posvećena je prvom srpskom svecu, Svetom velikomučeniku Jovanu Vladimiru, vladaru Duklje i Srbije, ubijenom pre 1000 godina, 22. maja 1016. ispred crkve u makedonskom gradu Prespa. Akademija Oxford sa zadovoljstvom može i stanovnicima beogradskog naselja Medaković da ponudi usluge svog prevodilačkog centra, koje obuhvataju prebacivanje sadržaja zvaničnih dokumenata i javnih isprava na jezik koji je klijentu potreban, kao i overu prevoda prema propisanoj proceduri. Takođe organizujemo i kurseve stranih jezika, obuku za rad na računarima, ali i profesionalno osposobljavanje, tačnije dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za mnoge poslove koji zahtevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u željenoj srednjoškolskoj ili visokoškolskoj instituciji. Prevodioci i sudski tumači Medaković. Osobe koje čine našu profesionalnu ekipu su vrhunski jezički stručnjaci, diplomirani filolozi sa licencama za rad, koje su odobrili nadležni državni organi. Prevodioci i sudski tumači Medaković ne samo da posjeduju perfektne govorne i pisane sposobnosti, kada je reč o jeziku za koji su specijalizovani, već izuzetno dobro poznaju i sva gramatička, pravopisna i ostala pravila i tokom rada ih se u potpunosti pridržavaju. Mnogi od njih su izvorni govornici svojih radnih jezika, što preciznost i kvalitet uređenih prevoda podiže na još viši nivo. Budući da se pored prebacivanja sadržaja zvanične dokumentacije na tražene jezike, bave i legalizacijom prevoda na zakonom propisan način. Prevodioci i sudski tumači Medaković vrlo dobro znaju i sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju, zastupljenu u materijalima koje obrađuju. Zahvaljujući svom bogatom profesionalnom iskustvu, kao i neospornoj stručnosti, svojim klijentima omogućuju da na jednom mestu u relativno kratkom vremenskom periodu i po najpovoljnijim cenama na tržištu dobiju overene prevode svojih materijala. Da bi mogli da obavljaju jedan tako odgovoran posao, prevodioci i sudski tumači Medaković su pre stupanja na dužnost prošli potrebne provere podobnosti i položili profesionalnu zakletvu pred nadležnim državnim organima. Na taj način su se i zvanično obavezali na poštovanje zakona i propisa, ali i na odgovarajući odnos prema svojim klijentima i materijalima koje obrađuju. Oni će dakle učiniti sve da dokumenta koja im dostavljate na prevod i overu zaštite od svakog vida nepoželjene upotrebe, a vama kao klijentima će obezbediti svu potrebnu privatnost i bezbednost. Strogo će čuvati podatke koji im se tokom rada otkrivaju, pa ćete tako, ukoliko se odlučite da nas angažujete za obradu zvaničnih spisa, pored kvalitetnog prevoda i overe pečatom ovlašćenog stručnjaka, dobiti i zagarantovanu diskreciju i sigurnost u svakom pogledu. Kako radi prevodilac i sudski tumač Medaković? Proces obrade zvanične dokumentacije se može podeliti na postupak prevođenja materijala na traženi jezik i overu prevoda pečatom ovlašćenog stručnjaka. Prevodilac i sudski tumač Medaković mora, dakle, celokupan sadržaj osnovnog dokumenta da precizno i tačno izrazi na novom jeziku, tako da bude onemogućeno bilo kakvo dvojako tumačenje onoga što je napisano. Posebnu pažnju poklanja prevodu stručnih izraza i termina, s obzirom na to da od njihovog značenja zavisi i smisao celog dokumenta, pa je prilikom njihovog prebacivanja na novi jezik svaka dvosmislenost nedopustiva. Tokom rada prevodilac i sudski tumač Medaković striktno poštuje gramatička, pravopisna, sintaksička i ostala pravila jezika na koji prevodi, kao i njegov duh uopšte. Novi dokument piše takozvanim administrativnim stilom, koji se koristi u zvaničnoj dokumentaciji i odlikuje se bezličnošću izražavanja, jednoobraznim, preciznim i jasnim rečenicama, bez estetskih elemenata ili bilo kakve naracije. Kada se prevod završi, pregledaju ga prvo sami njegovi autori, a potom prolazi i lektorsku kontrolu, te se na taj način osigurava korekcija svih, pa i najsitnijih grešaka, nepravilnosti i nepodudarnosti sa originalnim dokumentom. Tako doteran materijal na novom jeziku ulazi u postupak overe, kada ga prevodilac i sudski tumač Medaković vrlo temeljno upoređuje sa izvornim materijalom, sa ciljem da potvrdi njihovo potpuno podudaranje, kako u pogledu sadržaja, tako i prema stilu izrade i korišćenim stručnim izrazima i terminima. To je naime uslov koji mora biti ispunjen da bi prevod bio zvanično overen i svrstan među pravno validne materijale. Ako dokument na novom jeziku, dakle, poseduje pomenute karakteristike, prevodilac i sudski tumač Medaković ga overava svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i potpisuje ga. Nakon toga, ovaj materijal može bez ikakvih ograničenja da se koristi u svim pravnim, administrativnim i drugim poslovima, budući da je sa stanovišta zakona isto što i bilo koji drugi original. Prevodilac i sudski tumač Medaković radi sa sljedećim jezicima. Stručnjaci koji u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford obrađuju vaša zvanična dokumenta imaju potrebne kvalifikacije za rad sa više od 40 jezika koji su zastupljeni u čitavom svetu. Podrazumeva se da najčešće radimo prevode koji na jednoj strani uključuju srpski jezik, ali neretko u svom poslu koristimo i uvek aktuelne i vrlo rasprostranjene jezike, kao što su ruski, engleski, nemački, zatim francuski, španski, portugalski, ali i italijanski, grčki, turski i arapski. Imajući u vidu teritorijalnu bliskost i nekadašnji život u zajedničkoj državi, na našim prostorima uvek su aktuelni prevodi koji podrazumevaju slovenački, bosanski, hrvatski, makedonski, ali i albanski, bugarski, rumunski i mađarski jezik. Prevodioci i sudski tumači Medaković rade i sa poljskim, češkim, slovenačkim, ukrajinskim, holandskim, kineskim, japanskim, kao i sa jezicima koji pripadaju skandinavskoj grupi, to jest norveškim, švedskim, finskim i danskim. Iako se latinski već vekovima nigde ne govori, pa se više ne ubraja u žive jezike, i danas je zastupljen u pisanim stručnim materijalima koji se tiču medicine, pravnih nauka, veterine ili farmacije, te prevodilac i sudski tumač Medaković. Klijentima može da ponudi i prevode koji obuhvataju pomenuti jezik. Posebno smo ponosni na činjenicu da se u našem stručnom timu nalaze i prevodioci i sudski tumači za jezike koji se ne mogu često naći u ponudi ostalih prevodilačkih agencija na ovim prostorima, budući da su njihovi poznavaoci zaista retki, a to su, na primjer, estonski, korejski, pakistanski, romski, hebrejski i persijski jezik. Kako bismo dali svoj doprinos nastojanjima da se osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti aktivno uključe u sve sfere društvenog života, angažovali smo i izuzetnog poznavaoca znakovnog jezika, koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti da, bez ikakvih problema, dođu do overenih prevoda materijala koji su im potrebni. Kako je dobro poznato da Akademija Oxford uvek nastoji da poboljša kvalitet svojih usluga, kao i da prilagodi svoj rad savremenim zahtevima, u redovne poslove koje obavljamo za svoje klijente, spada i direktno prevođenje sa jednog na drugi strani jezik.